rigtig godt, og nogle af dem knap så godt.
Det er noget, sådan, der har overrasket dig?
Altså, den bog, der hedder Søvdearbejde, som jeg skrev for 6 år siden, som er den, så nok den mest sådan populære bog, jeg har skrevet,
ja.
den er solgt rigtig meget. Den er kæmpe stor i Sydkorea. Jeg skal til Seoul her i næste uge.
Ja, okay.
Der sælger jeg flere bøger, end jeg sælger noget andet sted.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Hvad er grunden til det?
Jamen, det er, fordi det koreanske arbejdsmarked er fucked up.
Okay.
Og derfor så appellerer bogen kolossalt meget til dem. Så jeg var der i sidste år også, og så kommer jeg igen i år. Jeg har sådan en fanskare. Det er sådan, jeg har aldrig oplevet en signeringskø så lang. Altså, det er virkelig som at være sådan Michael Lunds to rock. Eller så.
Ej, hvor fedt.
Det er virkelig sjovt. Ja, så det glæder mig meget til, for det er sådan virkelig, ja,
hvad, ret stort. Hvad er det, der har været fucked up ved det arbejdsmarked derovre?
Jamen, det er en kombination af, at de arbejder solen så, men de producerer ikke rigtig noget. Mm. Ja, det passer ikke. De producerer mange ting, kan man sige, men i forhold til, hvor meget de arbejder, så er det faktisk, så ligger der en ret lav arbejdsproduktivitet per time, ikke?
Okay.
Og så har de et meget hierarkisk samfund, hvor folk gør, fordi de får besked på lige meget, hvor åndssvagt det er, de bliver bedt om at gøre chefen. Så gør de det alligevel, fordi at... Og så bliver folk hængende til klokken 7-8 stykker, indtil chefen går hjem, selvom der er intet at foretage sig.
Okay.
Så får de jo ikke nogen børn. Altså, de kan jo reproducere sig selv. De arbejder hele tiden, uden at lave noget. Så det, bogen faldt lige ned i et stort, gabende marked, der var der.
Så du blev sådan en arbejdsproduktivitetsgud endda over nærmest?
Ja, og sådan en, jeg tror, vi er lidt opfattet som sådan en subversiv bog på en eller anden måde. Der bliver sådan et, det er ikke sådan, hvor søvdearbejdebogen, synes jeg, er meget populær i Danmark, blandt ledere og virksomhedsejere osv. Så videre, så videre. Så tror jeg ikke, den er det i Sydkorea. Der tror jeg, de opfatter det som et sådan oprørsskrift.
Okay.
Det var det sådan set også ment oprindeligt, så det gør ikke noget.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Hvor jeg starter med at sige, Dennis Nørmark, velkommen til.
Tusind tak.
Tak, fordi du gad at komme forbi.
Gerne.
Hvor startede din nysgerrighed på mennesker og kultur?
Jamen, jeg tror, når jeg var ude at rejse som ung, som barn, der var det, jeg gik allermest op i. Jeg var ikke sådan en, der syntes, at det var det fedeste at ligge nede ved stranden, eller naturen, og heller ikke sådan noget. Jo, det var så også fint nok, men det var ikke noget, der sagde mig så meget. Men det der, hvis man pludselig besøgte et marked, eller hvis man kom fat i snak med nogle lokale, eller på en eller anden måde var udvendt, hvor folk de var fra... væk fra hotellet eller sådan noget, så synes jeg, det var sjovere.
Mm.
Så det var sådan en interesse for mennesker og forskellige måder at leve på, som jeg synes var vildt fascinerende.
Og titlen antropolog, hvad er det, det dækker over? Jeg skal lige være helt...
Jamen, antropologer er jo eksperter i menneskets adfærd og kultur og sådan sociale forhold. Og man kan sige, det er en videnskab om, hvad mennesker gør overalt på kloden, i deres sociale liv og kulturelle liv, med de variationer, der findes inden for det.
Mm.
Så det er, sådan et, det er både sådan et studie, der sammenligner, hvad gør vi alle sammen, og så kigger det på, hvad gør nogen specifikt, altså, og hvordan kommer det til udtryk i den og den kultur. Ikke?
Hvis du kigger på dig selv og din opvækst, og den du var som barn, giver det så mening, det du laver i dag? Altså sådan, har du altid sådan kigget på mennesker og tænkt, hvorfor gør de det og sådan noget?
Jeg har altid haft en eller anden ønske om at knække koden på en eller anden måde, tror jeg. Altså, ja. Jeg var interesseret både i biologi, det er sådan set stadigvæk, og i sådan de mere sådan lidt bløde socialvidenskabelige felt. Men det var sådan en tanke om, at det her, det kan vi godt knække. Altså, vi kan godt forstå, hvorfor mennesker gør, hvad de gør. Det gør psykologer selvfølgelig også, men det virker så belastende at skulle beskæftige sig med én person.
Ja.
og ikke særlig interessant. Altså, det var virkelig meget mere interessant at beskæftige sig med mange. Altså mange menneskers måde at gøre ting på. Så det synes jeg var... Men det sjove var, i virkeligheden med antropologien, troede jeg, det var noget andet også. Jeg troede, det var sådan noget med, at jeg skulle til Afrika og grave kranier op og sådan noget.
Okay.
Altså, og det paleoantropologi, det er noget andet.
Okay.
Det laver man stort set ikke i Danmark, fordi der er ikke noget at grave op, altså.
Mm.
Så derfor var jeg egentlig... Så troede jeg faktisk, at jeg skulle... at det var noget andet, da jeg gik i gang med faget.
Der er mange, der siger, at det der ændringen starter med dig, altså det enkelte menneske.
Mm-hmm.
Men jeg tænker, at der kommer blevet største ændringer af, at man kigger på, hvad mange mennesker gør, og så prøver at nudge dem i en eller anden retning, der er den retning, der er positiv for verden.
Ja, det er der i hvert fald mange, der har som ambition. Jeg tror ikke rigtigt, det var sådan, jeg så i min opgave nødvendigvis. Altså, det var meget det der med at prøve at forstå det. Jeg havde ikke nogen aspiration om, hvor jeg skulle skubbe dem hen eller gøre. Det er faktisk noget af det første, der kom sådan med senere bøger, ikke?
Ja.
Altså, det første bog, jeg skrev, var sådan et værk, der handlede om at prøve at begribe menneske som sådan. Det var sådan mere sådan biologisk evolutionært syn. Og det var sådan med et ønske om, at folk skulle forstå sig selv, ikke? Og forstå, hvad de kom af. Mm. Men jeg var meget påpasselig med, at jeg skulle ikke fortælle dem sådan nødvendigvis, hvad de skulle gøre derfra.
Hvornår mærkede du første gang, at mennesker tænker og handler forskelligt?
Jeg tror, det har noget at gøre mere med, altså i den mikrokosmos, man selv vokser op i sådan i Danmark, så ser man det jo mere i forhold til klasse eller i forhold til geografi, ikke? Altså at folk i den ene familie opfører sig på en måde, og nogen på den anden måde. Jeg tror meget, der i det samfund, jeg voksede op, kunne jeg se, at der var nogen, hvis klassebaggrund gjorde, at de havde andre værdier, eller tænkte på en anden måde, eller... Jeg voksede op i sådan en lille by omkring Aarhus, hvor alle gerne ville være... Du kan arbejde på en maskinstation med at ordne traktorer, eller køre knallert og sådan noget, ikke? Mm. Og det var ikke lige min ambition. Men jeg kunne godt mærke, at det var lidt det, der var... De forventede sådan forestilling om, hvordan man skulle være, medmindre man kom fra på den anden side af jernbanen, hvor der boede de lidt finere familier. Der var der alle lærerne boede, og de akademikerne boede, og så videre. Så der var sådan et skel i byen om, at der var nogle, der var lidt forskellige værdier, alt efter hvor man boede. Mm. Og det fascinerede mig faktisk allerede dengang, ikke? At der kunne være sådan, ja, inden for samme by, inden for samme klasse, altså skoleklasser og skole, kunne der være nogle meget forskellige artede idé om, hvad det fede liv var for noget.
Mm. Hvad så er dine tanker omkring sådan noget som social arv og sådan noget? Det er vel en ting?
Det er jo super meget en ting. Altså, jeg kunne jo se, at det var nogen, der blev ligesom deres forældre, og egentlig havde ikke havde aspirationer om andet.
Mm.
Og dem over fra den anden side af jernbanen, jamen, de skulle nok på gymnasiet, og de skulle nok på universitetet, og de skulle alle mulige ting. Jeg er jo en mønsterbryder, altså. Jeg kommer ikke fra en akademisk forældre baggrund. Altså, min den første student i min familie, ikke? Så jeg er en mønsterbryder. Jeg er den, der har valgt at gå en anden vej. Men det er heller ikke nemt.
Nej. Der er jo nogen, der kan sidde og lytte med nu og tænke sådan, hvorfor skal man altid... hvorfor er status quo i det samfund, vi lever nu, at man skal have store ambitioner og vil nå langt og sådan noget?
Mm.
Altså sådan, jeg tror også sådan, i høj grad, det vi snakker om her, det er jo ikke det her med, at man... at det er et status quo, at man bare skal have store ambitioner og nå langt. Ja. Det er okay, at man også gør det, ens forældre gør, hvis man har lyst til det. Men man skal jo gøre, hvad man har lyst til. Altså, så der er også sådan en jantelovs fornemmelse nogle gange, synes jeg, der ligger lidt over en i det her land, ikke? At sådan... Eller hvad ved
jeg? Jamen, jeg er kommet til den konklusion, at karriere er noget lort.
Mm.
Fordi at det netop præcis handler ikke om, hvad du gerne vil selv. Det handler om, at du... Hvad de andre forventer, at du skal. Og hvis du skal gøre karriere, så skal du have nogle andre til at hjælpe dig derop.
Ja.
Så handler det meget ofte om, at du skal have en eller anden stilling, eller der er nogen, der skal ansætte dig, eller nogen, der skal forfremme dig, eller nogen, der skal se på dig på en særlig måde, således at du... Og det vil sige, at du hele tiden har dit blik rettet mod nogle andre. Det handler ikke om, hvad du har lyst til. Det handler om, hvordan kan jeg være en attraktiv person, som de ansætter her, eller hvordan kan jeg fastholde den stilling, jeg har nu, og forhåbentlig komme højere op. Det vil sige, at du er altid et andet sted. Du er aldrig inde i dig selv. Du er altid i gang med at kigge på, hvem der i virkeligheden er gatekeepers for dit næste skridt et eller andet sted hen. Og det tror jeg faktisk, man bliver ulykkelig af. Og jeg er faktisk også kommet til den konklusion, at langt de fleste, men rigtig mange af de problemer, vi står med i samfundet, skyldes faktisk menneskers karriere og ambitioner. Hvis de bare lod sig være tilfreds med der, hvor de var, eller fulgte deres egen indre stemme om, hvad de havde lyst til at være, så tror jeg, at verden var et ekstremt meget bedre sted.
Mm. Tror du, at der er mange, hvor det er familiemedlemmer eller folk omkring, der har forventninger til dem? Eller er det forventninger, vi føler, der er til os? Og det egentlig er os selv, der opstiller forventningerne? Fordi at som forældre vil man vel også gerne have, at ens børn er glade, for eksempel, ikke?
Jo, men børn har ofte svært ved at finde ud af, om det er deres egen stemme, eller om det er deres forældres stemme. Er det fordi, at deres mor og far ville blive glade, hvis de valgte det her, og så internaliserer de det, og så gør de det til deres egen ambition? Så tænker de, så glemmer de i virkeligheden gør det for nogle andres skyld, for nogle andres anerkendelse. Ikke?
Ja.
Og det, der kendetegner et modent menneske, tror jeg, det er, at den stemme lige så stille, som i virkeligheden er de andres forestilling om, hvad du skal være, at den bliver mindre og mindre og mindre. Når den næsten er helt væk, og du vælger selv, så er du faktisk blevet moden. Så kan du faktisk selv beslutte. Det betyder ikke, at du skal være ligeglad med, hvad andre mener, men altså, hvad det rigtige liv for dig, og hvad du ønsker at bruge din tid på, og hvad du synes er et fuldendte mål med din egen sådan, tilværende eksistens, det kan du kun selv vurdere. Og det kan man ikke, når man er lille. Så bliver man meget ofte kan man sige, afhængig af de andre menneskers anerkendelse. Der er et anerkendelsessystem, og det er også de anerkendelsessystemer, vi lærer. Ikke? Vi finder ud af, at så er det prestige gennem titler, eller penge, eller anerkendelse, eller grader, eller et eller andet. Ikke? Og så tager vi mål efter det. Og så bliver det det, vi virkelig beslutter os for, indtil vi pludselig får en anden interesse, som er, hvad vil faktisk gøre mig glad? Hvad vil det gøre, at jeg bliver tilfreds med mig selv? Hvad synes jeg, det er fedt at lave? Men det tager for mange mennesker mange år, tror jeg, at komme dertil.
Hvordan brød du selv ud af det? Nu antager jeg bare, måske du også har følt, der har været forventninger til dig, i form af din opvækst.
Ja.
Hvordan brød du selv ud af at det, altså egentlig kommer til den konklusion, at nu gør jeg det, jeg har lyst til, og jeg gør det, der vil gøre mig glad?
Jamen, det gjorde jeg efter nogle år, hvor jeg arbejdede som konsulent, hvor jeg gik fra et konsulentjob og gik over og startede mig mit eget liv som selvstændig.
Så det var også sent i livet, eller ikke sent?
Ja, hvad var jeg der? Jeg var omkring 32, tror jeg, eller sådan et eller andet sted. Så det er nok en 15 år siden, eller sådan noget, 47, at jeg fandt ud af, at jeg hellere ville være selvstændig. Ikke? Mm. Altså det er sjovt, jeg har jo aldrig nogensinde i mit liv mødt folk, der er blevet selvstændige, som ikke vil fortsætte med at være det. Altså jeg kan næsten ikke nogen, der når de først er blevet selvstændige, vælger, at der er nogen, der skal bestemme over dem igen.
Mm.
Jeg kan godt sige
amen til.
Jamen, det er næsten helt sikkert. Og det får mig til at tro på, at det her, det ikke bare handler om noget for mig personligt, jeg tror, det handler om noget almindeligt menneske. De fleste af os kan egentlig ikke lide, at andre skal fortælle os, hvad vi skal gøre.
Nej.
Men vi affinder os med, det sådan, det er, fordi vi er nogle gange vokset ind i strukturer og hierarkier, der fortæller os, at nogen andre skal have lov til at hundre rundt med dig. Men hvis mennesker kan vælge selv, så gider de ikke. Langt størstedelen af dem. Og derfor så det med at være, kan man have sin egen lille butik, eller bestemme ting selv, eller være uden chef, det er meget attraktivt, men det er også meget risikabelt og farligt. Det har du selv prøvet, ikke? Altså, ja. Det der med at pludselig at kaste nogle ting lidt over bord, man vidste, man havde, som var sikkert, til en kæmpe stor grad af usikkerhed. Men det gjorde mig simpelthen så lykkelig og glad, som jeg aldrig havde været tidligere, at bestemme selv. Så det var, altså det var det der vendepunkt, der gjorde, okay, nu er det bare det, jeg selv synes, der er fedt, jeg skal lave.
Ja, altså for mig så skete det som 27 år, jeg er 36 nu, ja. Og altså jeg havde lavet som DJ i mange år, og der er mange af mine lyttere, der godt kender den historie, men nu får du den, ikke?
Ja.
Jeg havde lavet som DJ i mange år, og natteliv, og sene timer, og det havde jeg næsten lavet i 10 år.
Ja.
Og så som 27-årig, så vælger jeg at sige, nu skal der ske noget andet i mit liv, og nu dropper jeg det der DJ'ing, og så går jeg all in med at lave en virksomhed, ikke?
Mm.
Men når jeg ser tilbage på det, altså, jeg fortæller for, at man skal være mild med sig selv, men også være sådan realistisk og kunne se tilbage og sige sådan, ah, hvis jeg nu bare var startet som 20-årig, med at ture satse lidt, eller ture gøre det, jeg egentlig havde lyst til.
Ja.
Altså, hvor har jeg så været i dag, ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig ikke så produktivt at sidde og have sådan nogle tanker, fordi man kan ikke rigtig sådan ændre fortiden. Men nu er jeg jo far til 2 små børn på 4 og 5. Hvordan, ikke en pædagogisk snak, vi skal have her, men hvordan tror du, jeg fordrer det i dem, at de ikke skal vente til de 27 eller 32?
Jamen, det kan du heller ikke sige, for det, måske skal de vel til de 27 eller 32. Altså, ja. For du skal også opbygge, du skal også prøve nogle ting af, før du finder ud af, hvad du i virkeligheden gerne vil. Det er okay, at nogle andre koster lidt rundt med dig i en periode. Dels at du lærer, at det er du måske ikke lyst til, men også at lære, at det ikke, altså, at der er også nogle ting her i verden, der kommer med altså, ikke igennem tvang, men du bliver introduceret så, som du ikke selv ville have valgt.
Ikke? Ja.
Og det der med, at der er en gang imellem, at nogen, der tager nogen valg for dig, og præsenterer dig for noget, som du ikke selv havde valgt, for den store livs store buffet, og der er nogen, der siger, at der er de her 3 retter, vi får i dag. Det er heller ikke så tosset. Så jeg tror ikke, det er sådan, at man nødvendigvis skal tage den beslutning, når man er 20 år. Det bliver et bedre liv. Det er fint, altså, men det bør komme på et tidspunkt i hver menneskes liv. At de på et tidspunkt tænker, okay, nu er jeg fat op med, at det er andre, der skal fortælle, hvad jeg skal.
Jeg plejer at bruge det der eksempel med, at hvis man ser livet som en stor buffet, og man kun spiser pizza, så kan man kun lide pizza. Og til på et tidspunkt, så bliver man også træt af pizza.
Ja. Ja,
hvis man ikke er ude at smage de andre ting,
ja.
Så aner du ikke, hvad du kan lide.
Nej. Ikke?
Altså meget for simpelt.
Nej, men det er jo rigtigt nok. Jeg brugte jo selv, kan man sige, madmetaforen. Ikke? Og det er jo, fordi det er jo lige for, ikke? Altså, at ja, altså hvis du, så tror du ikke, at der er andet i verden end det, ikke? Og jeg, altså nu, jeg voksede måske op et sted, hvor der var meget pizza, ikke? Altså hvor der var en meget, meget smal buffet af valgmuligheder.
Med dressing på også.
med dressing på. Der var de to varianter, ikke? og det kunne jeg i hvert fald ikke, det kunne jeg ikke holde ud. Men jeg havde også gudskelov nogle andre i min familie, der ligesom kunne åbne verden lidt smule mere op. Men igen, det gjorde også, at jeg vidste, at det kommer jeg ikke til at leve, det her. Det kommer jeg ikke tilbage til. Ikke?
Hvad så, hvis der sidder nogen derude nu og lytter med, og måske bliver lidt provokeret af det her, vi taler om? Altså ser det lidt som et angreb på det, de har brugt deres liv på?
Jamen, det er ikke ment som et angreb. Det er ment som en påmindelse, og som vi til os alle sammen om. Sidder du med det, du er tilfreds med lige nu? Altså, er du glad for det du har?
Sådan helt ærligt spørger sig
selv. Helt ærligt. Ja, altså da jeg udgav bogen Søvdearbejde, så er jeg efterhånden 7 år siden. Altså, jeg får jo, den handler om meningsløst arbejde, den handler om fuldstændig åndssvage ting, vi bliver bedt om at lave. Og jeg får jo stadigvæk ugentligt mails fra folk, der har læst bogen, og fortæller mig, at hvis de kan læse den, så vil de fortsætte det ulykkelige arbejde, de havde. Ikke? De stopper, og folk har sagt op på stribe på grund af den bog. Og det synes jeg, der...
Du er arbejdsgiveren værste meget.
Ja, det kan man sige. Ikke? Men det gør mig hver gang enormt glad, at nogen har fået refleksion, og jeg bidrager med en refleksion over, hvad det er, de laver. Så den lille stemme, de havde inde i hovedet, som de jo har haft hele tiden, der fortæller dem, det her, det er noget bullshit. Det gider jeg da ikke at lave. Men den er enormt, når de er enormt ensomme, eller alene med den stemme, og ikke tror, at andre også, kan man sige, tænker det samme,
ja,
så får den ikke noget volumen. Men hvis du pludselig læser en bog, der fortæller dem, det kan faktisk godt være, det er bullshit, det du lavede. Den fornemmelse, den mistanke, du har, den er faktisk velbegrundet. Så er det det sidste skub, de skal bruge, ikke, for at realisere det. Så det handler ikke om, at alle siger til folk derude, at de lever dårlige liv. De lever de liv, de lever. Men bare det med at overveje, at det måske kunne være lidt en illusion, de sidder i. Altså, at det karriereforløb, de er i gang med at udvikle, faktisk bare er et fængsel for dem. Altså, det er bare noget, hvor de tænker, nu skal jeg jo blive executive vice president næste gang, eller senior vice president, eller så bliver jeg afdeling kontorchef, så bliver jeg afdelingschef, så måske en dag kan jeg blive departementchef. Der er folk ude i det offentlige, der dør indvendigt, fordi de sidder og venter på at blive departementchef en dag, eller venter på at blive kommunedirektør eller sådan et eller andet. Ikke? Og det er jo ikke det, de skal. Altså.
Det er jo også det incentive, der holder medarbejderen i gang. Ikke?
Det er jo derfor, jeg er så meget imod karriere. Det er, fordi det i virkeligheden får folk til at holde deres kæft. Ikke? Det er et system, man har sat sammen, således at folk ikke gør oprør. At de ikke siger, hvad de tænker, og affinder sig med opgaver, som er under deres værdighed at beskæftige sig med.
Jeg tror, det var en bog eller en undersøgelse, jeg læste det der med, at der er mange, der tror, at narkohandlere, de bor rigtig flot. Mm-hmm. Altså folk, der handler narko, men mm-hmm. rent faktisk er det stik modsatte. Fordi at de bor typisk ved de fleste narkohandlere i USA eller et eller andet. Altså man må lige søge op på det. Man vil finde ud af, at de rent faktisk stadig bor med deres familie eller sådan noget.
Nå, de skal leve love, altså.
Nej, fordi de stadig arbejder under det her incentive, at den gængse narkohandler er rent faktisk bare en lille del af et større puslespil. Det er meget få mennesker, der sidder rent faktisk og tjener pengene.
Okay.
Men incentivet, altså du ved...
Jeg kan blive sådan der
en dag. Jeg kan blive til noget,
ja.
Gør, at de bliver ved med at være et sted, hvor de bor hos deres mor. Og handler narko på siden, ikke?
Og det er jo fint nok. Jeg er jo ikke på nogen som helst imod at have aspirationer eller have drømme. Tværtimod, så handler det her om aspirationer og drømme. Det handler bare om, at du skal lægge den karrierevej selv. Ikke? Altså, at du skal ikke vente på, at du bliver forfremmet i det der hierarki af en eller anden, der siger, en eller anden dag, så kan du ligesom mig have en båd eller et stort hus osv. Så du skal bare lige have 5 år til i hullet, ikke? Det er den form for illusioner, vi bør bryde ud af.
Har du nogle oplevelser fra dine studier sådan i antropologi, der har sat dybe spor?
Jeg har haft gode lærere, men det er mest været litteratur, jeg har læst. Altså, det er mest været bøger, som har åbnet min verden op. Altså, jeg kan huske, at jeg har læst, det er meget nørdet, men jeg har læst Max Weber, som er en af de store sociologer, som er sociologiens grundlægger, som sådan, der har en bog, der hedder den protestantiske etik og kapitalismens ånd, som faktisk var det første gang, jeg sådan fik indtryk af det der med, hvorfor er det, vi nogle gange sidder og arbejder? Altså, er det fordi, er det en anden form for religiøs idé om frelse? Det var hans teori. at folk arbejder og knokler ud af, fordi de tror, de på en eller anden måde kan bevise, at de er Guds udvalgte ved at gøre det. Mm. Og derfor bliver det der med at arbejde et mål i sig selv, det med at yde på den måde et mål i sig selv. Og det fascinerede mig meget, for det forklarede en del af det, jeg synes, jeg oplevede ude i arbejdsliv, netop at folk netop måske blev hængende til klokken, den var 5, for at vise, at de var dygtige medarbejdere, der var dedikeret til arbejdsopgaven, og selvom at det bare betød, at den arbejdsopgave, de kunne bruge en halv time på, brugte den nu 2 timer på, i stedet for bare at gå hjem. Ikke? Mm. Så den der med, at vi nærmest, at det med at arbejde nærmest er blevet en religion for os, det er blevet en måde at vise, at vi er dydige mennesker på, det afslørede Max Weber allerede helt tilbage i starten af 1900-tallet.
Okay.
Og det er stadigvæk på en eller anden måde ikke gået op for os, at meget af vores arbejde har den der karakter af en form for teater, vi spiller. Ikke?
Mm.
Noget, vi lader som om. Noget, vi lader som om, vi også kan lide nogle gange.
Mm.
Fordi der er også en form for forventning om, at vi kan jo ikke sige, at vi ikke kan lide vores arbejde. Vi kan ikke, det vil godt sige, men vi kan fx ikke sige, at vi hellere vil undgå at arbejde i det hele taget. For det er jo dovenskab, og det er jo den største synd af dem alle, ikke?
Ja. Og så er det jo tilbage til den der stemme, du talte om, som jeg kunne forestille mig, alle mennesker har. Og der er nogen, der har den i stærkere grad end andre. Om at der er en, der sidder på skulderen og siger, at det her, det er bullshit.
Ja, præcis. Ikke? Så der, og da jeg læste Max Webers bog der, så tænkte jeg, at der er jo faktisk nogen derude, der har called the bluff, ikke?
Ja.
Og trækker tæppet væk under noget af det, og siger, at det her, noget af det her, det er faktisk bare indbildning.
Mm.
Det er ikke så vigtigt, som vi tror, det er.
Ja.
Det er bare noget, vi har... Det er bare en konvention, ikke?
Fordi, altså for at lave en positiv ending i sit liv, så er der vel også noget godt feeling. Altså det er vel også det her med, at godt feeling, det lyder så fluffy. men at stole på den fornemmelse, man har, om at noget er galt, og så turde gøre noget ved det.
Altså. Der er ikke andet at gøre. Altså der er ikke andet at gøre, end at være nysgerrig på den der stemme, og give den noget volumen og lytte til den, ikke?
Det skal ikke bare være første gang, den opstår, og man skal reagere.
Nej, det er klart, men hvis du kontinuerligt igen og igen, så dukker den op, og du får svære ved at holde den nede, og du kan ikke blive ved med at silence it. Altså, det bliver ved med at fortælle dig, at der er noget her, der er åndssvagt. Jamen, så er du selvfølgelig lytte til det, ikke?
Mm.
Og jeg tror, mange af os nogle gange, jamen, sætter en eller anden form for dæmper på den der stemme, fordi det er ikke passende. Det ville være dårligt for min karriere, ikke?
Mm.
Altså, det ville være dårligt for min karriere, hvis jeg stillede chefen det spørgsmål, læser du nogensinde den skide rapport, jeg bliver bedt om at producere til dig?
Ja.
Som jeg har en mistanke om, at du ikke har. Sidste gang, der skrev jeg faktisk halvvejs ind i rapporten, at der var 2 flasker whisky nede på mit kontor, hvis du nogensinde kom der til. Du kom aldrig og indkasserede dem, så må ikke. Og det er virkelig historie, ja. Det er sådan noget, folk gør nogle gange, ikke? Altså, så er det jo nok fordi, at den ikke er nødvendig. Men du har brug for at fortælle, hvad sådan en person, der beder folk om at skrive rapporter. Fordi du er også fanget i et ulykkeligt forestilling om, at det er det, du skal, ikke?
Det er jo ret sjovt, du nævner det der med, at vi bygger vores egne fængsler. Altså sådan det her med, at man også tillader sig selv at bygge sit eget fængsel, som egentlig ender med at blive sit liv. Altså,
ja.
Og det er en tanke, jeg havde for nogle år siden også, det her med, at når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, så har jeg netop, altså du ved, så er jeg ligesom startet med at bygge et hus, føler jeg, bygget noget op, og så er jeg sådan, ej, så skal der maling på væggen, og jeg sætter lige det her flotte vindue i, og døren skal være den her farve, og så går man rundt i det hus, som er ens liv, og det er bare fedt.
Ja.
Men så stille og roligt, som årene går, så er det ligesom om, at sådan malingen på væggen begynder at blive sådan lidt mere gul, og ej, vinduerne begynder at se lidt trætte ud, og altså det er sådan nogle bølger nærmest, jeg har oplevet i mit liv, og så er jeg sådan, efter som regel 5-7 år, så er jeg nødt til sådan at sige, egentlig så er jeg bare stoppet med at prøve at istandsætte det. Nu river jeg bare lortet ned og starter forfra. Ikke? Men det er jo også ret drastisk.
Ja.
Og når jeg kigger tilbage, så ville jeg være sådan, ej, hvad vælger du? Jeg ønskede, at jeg egentlig bare var bedre til at istandsætte, så jeg kunne have fortsat i huset. Ikke?
Jo, men hvis du synes, det var, at du fandt en anden form for stor personlig glæde ved at gøre det der, så er det jo super fedt at gå og gøre det.
Ja.
Men igen, gør du det, fordi at der er, altså, fordi at du har en ambition om, det skal se ud på en særlig måde, eller du skal have det der hus. Det kan også være, at du skal bo i noget mindre, ikke? Altså, så bliver det et fængsel, ikke? Altså, jeg havde også et sommerhus, vi solgte her sidste år, som jeg også oplevede, at det var i virkeligheden bare for meget at skulle gå og passe huse hele tiden, ikke? Altså, så det gav mig da også en del glæde, så det med, det gav også, det var største del af det, var en stor lettelse af at komme af med det.
Ja.
Ikke? Så man ikke skulle gå og tænke på, at det er rigtigt nok, at vestgavlen mangler virkelig maling og den slags. Ikke?
Ja.
Så man kunne ligge nærmest vågen om natten omkring. Altså, så vi skaber også vores egen fængsler. Ikke? Hvad skulle vi have det for? Ikke? Altså,
ja. Hvis man ikke bliver super glad af
det. Vi købte det, da vi boede inde i København, og vi havde brug for et sted at komme ud, hvor der ikke var... biler alle steder, ikke?
Mm.
Men nu bor vi selv i et glimrende sort træhus i Nordsjælland, så der er ikke nogen grund til at have flere. Bare have et rødt i Småland.
Ja. Altså med en titel som antropolog, så kigger man jo ligesom på samfund og kultur og sådan noget. Er der nogle ting ved os danskere, som du synes er sjove og sådan lidt anderledes i forhold til, hvis du kigger på andre kulturer? Nu har du været i, hvad var det, Sydkorea?
Sydkorea, hvad skal jeg afsted til nu?
Hvad kan jeg også finde ud af lige som dansker?
Om det er der mange ting, der gør. Jeg har faktisk skrevet en helt bog om det, fordi at jeg netop arbejdede meget med udlændinge i mit konsulentjob, der havde en masse af spøjsobservation omkring danskerne. Og så det har faktisk været ramt. Jeg har haft et foredrag mange år, der hedder Why are the Danes so weird? Som jeg virkelig, virkelig har turneret meget med. Fordi at der er virkelig meget skørt at sige om danskerne. Ikke? Altså det er både... Det er jo de der klassiske ting med, at vi er... altså noget af det, man altid synes er sjovt at påpege for danskere, det var meget, vi flager for eksempel. Vi flager jo ved alle mulige lejligheder. Hvis Netto har fødselsdag, eller en lokale frisør har fødselsdag, eller det. Eller juleaften, ikke? Eller vi putter flag hinandens kage, når der... altså, det gør man sgu ikke nogen andre steder i verden. Altså, det gør man ikke nogen andre steder i verden. Det er et unikt dansk fænomen, det der. Og når folk kommer til Danmark, så tror vi, de er nogle forbenede nationalister, ikke? Altså, bare ja. når du kommer ud i lufthavnen i Kastrup, så står der sådan en horde af mennesker med sådan nogle papirsflager og flager, ikke? Når du tager til Uganda, står der altså ikke nogen der flag med ugandiske flag. Der står heller ikke nogen i Frankrig med franske flag. Det er læg mærke til næste gang. Det er kun os, der gør det der.
Hvorfor tror du, vi har brug for det? Hvorfor har vi fået skabt den kultur?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, altså flaget er jo i virkeligheden, hvor de mange andre lande er koblet til nationen og nationens historie, og også ofte er sådan et officielt symbol, som ligesom regeringen bruger, ikke? Eller staten bruger, så er det blevet ret hurtigt afkoblet i Danmark til at blive et meget mere folkeligt symbol. Altså noget, som almindelige mennesker kunne bruge til at vise stolthed. Ikke bare over at være dansker, men i det hele så gled det faktisk over, bare blev sådan et hurra-symbol. Nu går det godt. Her er det fedt. Vi putter et flag på. Ikke?
Ja.
Altså det her... vi har sådan et billede, der er en britisk antropolog, der hedder Richard Jenkins, der har skrevet en hel bog om det her. Altså, hvor han også viser bare sådan et fantastisk billede af nogle steder, hvor man kan købe videofilm, der stadig kan hedde noget, der hedder videofilm, til 10 kroner, så er det også bare flag uden omkring det der, ikke? Altså, billig videofilm, der skal flag på, for det er da dejligt, at det ikke koster 15 kroner, men 10 kroner. Det er jo fuldstændig underligt. Og ingen andre gør det der, vel? Altså, nej. Jeg kan huske en gang, jeg så min ude at gå med min søn, og så lå der sådan nogle flag på jorden, han kiggede bare på det, og han var sådan to gange til, fødselsdag. Fordi det er fødselsdag, ikke? Altså, det gør du jo ikke i Frankrig, hvis trikoloren ligger på asfalten, vel? Nej. Så det er, sådan er det med symboler, de bliver bare afkoblet over tid, ja. så bliver de løsrevet, og så får de deres eget. I Danmark, der er det simpelthen bare blevet symbolet for, her går det godt.
Ja, de gør det også ret meget i USA, ikke? Men det er mere sådan en national stolthed, det er sådan en fælles følelse-agtig, eller?
Jamen, du kan godt putte flag i en kage, men så er det en 4th of July-kage. Altså, så markerer du USA. Altså, så det, og hvis du har sat et flag på gavlen af dit hus, det er der mange, der gør, så er det et patriotisk symbol, der handler, jeg er stolt over at være amerikaner.
Mm.
Altså, når du putter et eller andet tilfælde, dansk flag i en fødselsdagslagkage, så er det jo ikke en markering af, at det er fedt at være dansker.
Nej.
Det er en markering af, at farfar han er blevet 60.
Hvorfor har du brugt meget af dit liv på det her med sådan arbejds- og kulturvaner?
Jamen det er jo sådan lidt tilfældigt, hvad man kommer til at arbejde med. Altså man kan sige, når man er antropolog, det er jo ofte sådan lidt et brødløst erhverv for mange. Altså hvor man i hvert fald meget hurtigt kan komme til bare at arbejde på universitetet. Det er der ikke, fordi der er noget i vejen med.
Nej.
Men jeg kunne godt mærke, at det skulle jeg ikke. Jeg kunne nemlig allerede dengang godt se, at sådan et forløb, der hed, nå, så bliver du PhD, så bliver du postdoc, så bliver du adjunkt, så bliver du lektor, så bliver du professor, så skal du dø. Altså, at det igen, det virker helt vildt uattraktivt for mig.
Mm.
Fordi igen, jeg vidste bare, i alle de der step, den vej derop, der skulle jeg fedt for nogen.
Ja.
Og det gider jeg ikke. Så det var, jeg havde lyst til at komme ud og tjene nogle penge på det her også. Og jeg gad ikke at leve for en eller anden sulteløn, og jeg gad fandme ikke sidde i en kommune og evaluere et eller andet.
Nej.
Så jeg blev nødt til at sige, okay, jeg skal ud og formidle det her. jeg vil gerne, jeg synes, det er sjovt at formidle. Jeg synes, det er sjovt at fortælle, og jeg fandt ud af, det var jeg god til. Jeg var god til at prøve at brede det der materiale ud. Jeg var underviser også i mange år på antropologi, og jeg var meget populær underviser, fordi jeg kunne finde ud af, formidle det. Ikke?
Ja.
Så jeg valgte det jo som karrierevej, med at fortælle om kultur og berette om kultur, fordi det var der et marked for. Og så af den vej som konsulent, jamen, så kom jeg jo til at komme ind i organisationer. Og når man er i organisationer, så handler det om arbejde, så handler det om, hvad vi laver. Og så gled det lige så stille retningen af, at jeg begyndte at interessere mig lidt mere for arbejdsliv.
Mm.
Og hvad der egentlig foregik i de her organisationer, jeg var inde og snakke med. Og så læste jeg begrebet bullshit jobs, som når man nu afdøde antropolog David Graeber fandt på. Og det synes jeg ramte et eller andet. Mm. Og så begyndte jeg at undersøge, hvad det kunne være for noget.
Hvad har du så oplevet? Er vi ineffektive i vores arbejdskultur i Danmark?
Det er vi jo faktisk ikke, når du kigger på det. Altså, når du kigger på vores arbejdstid og vores produktivitet på arbejdstimen, så er den faktisk ret høj i Danmark.
Mm.
Vi arbejder jo ikke specielt meget. Altså mange danskere, de render jo hjem fra arbejde kl. 3-4 stykker. Det var også noget, de der udlændinge aldrig kunne forstå i Danmark. Det var, at kontoret var støvsuget kl. 4, ikke? Mens hvis du kom fra Frankrig, så sad du der til klokken, den var 6, eller hvis du sad i Storbritannien, så sad du også der. Så også igen, selvom der ikke var noget at lave, sad du der alligevel.
Og det er sådan, hvordan kan I have sådan et godt samfund kørende ved at arbejde så lidt?
Ja, men det var det, de spurgte om, ikke? Og så sagde man, det er jo fordi i Danmark, der er ikke spørgsmål så meget om, hvornår du tager hjem, men det er for, hvad du får lavet. Og på den måde har vi egentlig faktisk vendt tingene sådan på en god måde i Danmark. Altså det er jo lige så sandsynligt, sagde jeg, en dansk chef er jo lidt bekymret, hvis medarbejderen sidder for længe. Først kommer hjem klokken 7.
Ja.
Jeg har mødt flere danske chefer, der er bekymret for, at de sidder der for længe, end de sidder der for kort tid i virkeligheden. Det synes jeg er meget unikt i Danmark. Så i Danmark, der har vi en god arbejdskultur. Men vi har også søvdearbejde. Vi har også mennesker, der sidder og fylder tiden ud med ting, fordi der er blevet for mange mennesker ansat, eller der pludselig sidder 20 mennesker og laver kommunikation i et sted, hvor der skulle have siddet 5 måske. Ikke?
Så hvad er en af de største effektivitetsstræber, du har oplevet på danske arbejdspladser? Der er nogle ting, der går igen, tænker jeg, når man er ude på besøg.
Ja. Jamen, det er igen tilbage til mit gamle modstand mod hierarkier. Fordi det er igen, jo flere ledelseslag, du bager ind i en organisation, jo flere mennesker skal vide noget om ting, jo flere mennesker skal orientere sig om, hvad der foregår, fordi de aldrig sætter deres ben der, hvor tingene i virkeligheden sker. Fordi de har fået for lov til at forfremme sig selv i til et kontor, hvor de kan sidde og modtage PowerPoint-præsentationer og Excel-ark, i stedet for i virkeligheden at være ude, hvor...
Er et nyt lag, man laver af ledelsesstruktur, er det egentlig også... Er det sådan en form for sådan en ansvarsfraskrivelse? At man egentlig siger, nu giver bolden videre til nogle andre, fordi jeg egentlig ikke gælder sidder?
Ja, det er det også,
men... Det er for mange lag i lavkagen, måske?
Ja, det er det dels, ikke? Så er der nogle andre, kan man sige, der tager noget, ikke? Og det kan jo være meget godt, fordi man ønsker at uddelegere ting, og man ønsker virkelig at sprede ansvar lidt mere. Så det er sådan set ikke noget altså isoleret, så vidt noget i vejen med. Men vi er kommet til, at i mange år har vi jo nok brugt det at give ledelsesansvar til nogen som en eller anden form for gulerod, ikke? Igen, du får det her... for mange års tro tjeneste, så kan du få lov til at blive leder. Og det er der mange mennesker, der aldrig skulle have været, men som er endt med at få det alligevel, fordi man synes ikke, at man kunne belønne dem på en anden måde. Ikke? Og så får du ansat og personaleansvar, og så er der nogle af de her, der er nogle ledelsesmæssige katastrofer, der aldrig skulle have haft med mennesker at gøre. Ikke?
Men, ja, hvad er det for en type, der ikke skal have med mennesker at gøre?
Det er jo folk, der er dybest set ligeglade med mennesker. Der kan jo godt sidde en specialist i en organisation, som er super god til at lave sit arbejde, og det kan jo være alt for at lave nogle debidutter, til at udvikle, til at lave radioprogrammer, til at lave, altså, hvad de nu laver. Og det skulle de jo bare have været lov til at blive ved med at lave, ikke? Men så er det den her forestilling om, at jeg sidder nok fast, ikke? Nu har jeg været her i 10 år, og jeg laver noget, som jeg godt lide det, jeg laver, men det er som om, at jeg har set alle mulige andre omkring mig avancere. Så jeg synes, jeg sidder fast. Ikke? Og så giver man sådan nogle folk måske en ledelsesstilling, fordi man tænker, jamen, det er også rigtigt, Flemming, du har været her mange år. Der må også være noget mere i dig. Ikke? Og så giver man dem den slags. Men de var i virkeligheden tilfredse nok der, hvor de var.
Ja.
Men så vi har igen det der.
Og de har måske heller ikke fået kommunikeret, der kommer til at ske det her med dit liv, hvis du bliver leder?
Nej.
Og vil du, og vil du egentlig være glad for det?
Gider du have med mennesker at gøre? Og så finder Flemming ud af, at han i virkeligheden er en ingeniør, der egentlig bare godt kan lige finde gode løsninger på, hvordan man gør nogle kredsløb i en eller anden maskine bedre, ikke? Altså, og han, ja, han gruer lidt for de der mus-samtaler, han skal have, fordi han er ikke særlig god til dem, og han synes heller ikke, at han gider det, og han bliver ved med at udskyde det, ikke?
Så du har snakket meget med ledere, altså med ledere, forskellige typer ledere og sådan noget rundt omkring?
Ja, det har jeg, ikke?
Hvad gør den, altså nogle af de bedste ledere, som du har snakket med, hvad gør dem så specielt?
Men det er det, jeg har prøvet at beskrive i den bog, der hedder Giv min chef for høvding, som jeg lavede sidste år sammen med Christian Gro, som også er antropolog. Det vi fandt ud af det, det var dem, der virkelig, virkelig var gode til det, var faktisk sjovt nok nogle af dem, der ikke umiddelbart troede, de skulle være det. Altså, som blev peget på andre, fordi de synes deres menneskelige egenskaber var gode.
Mm.
Og som oplevede, at andre godt kunne lide at blive ledt af dem. Altså, at andre synes, at de var inspirerende af mennesker. Altså, som netop synes, at mus-samtalen, med mindre det var sådan noget, man skulle have, fordi nu er det på det tidspunkt på året, men godt kunne lide at tale med folk, godt kunne lide at udvikle dem, godt kunne lide at have med mennesker at gøre. Mm. Og som var orienteret i forhold til deres fællesskab. Altså igen, det er det samme igen. Altså det, hvis du som leder er orienteret i forhold til et fællesskab, og ikke din egen karriere, så bliver du en bedre leder.
Mm.
Og det der med at tro, at forstå, at din primære rolle er i virkeligheden at lede et fællesskab af nogle mennesker, så I så kan producere, hvad det nu end er, I producerer, det er i virkeligheden det, der er det aller væsentligste.
Men så du, det, jeg hørte sige, det er, at mennesker, der ikke selv havde troet, at de skulle have ledelsesstillingen, det er tilbudt en lederstilling, og så ender de med at blive sindssygt gode ledere.
Nogle af dem gør.
Men hvordan er nogle af dem, men hvordan får man så dem til at sige ja til chancen? Eller sådan, fordi hvis de jamen, bliver prikket på skulderen og sådan, jamen, det havde jeg slet ikke regnet med. Nu kan jeg mærke, nu får jeg helt sved i håndflader, fordi nu skal jeg stå foran mennesker og tale med mennesker. Ja.
Og så får de lidt imposter syndrome. Og tænkte, det kan jeg jo ikke gøre, sådan noget der. Og dem med imposter syndrome, dem skal man faktisk ikke være så bange for. Fordi at det viser bare, at de er ydmyge over for opgaven. At de godt ved, at der måske at de ikke er Guds gave til menneskeheden. Altså, Platon sagde allerede det her i Staten, den der store bog, han skrev for flere tusind år siden, ikke? Hvor han sagde, at dem, der ikke vil have magten, er de mest kvalificerede til at få den.
Mm.
Og det han mener med, det er dem, de første, der rækker hånden op og siger, jeg vil gerne bestemme over andre, de har ofte nogle dårlige incitamenter til at gøre det. Dem skal man måske i virkeligheden, siger Patron, vælge fra, og så skal man finde dem, de andre, som er mindre ivrige for at komme til at bestemme over andre. Fordi de er mere ydmyge, de er måske også tilbøjelige til at lytte mere til andre, fordi de er mere usikre på, om de altid har ret. Og det er godt at være usikker på, at man altid har ret, fordi det har man ikke altid. Så det der med, at man være en mere inviterende og få andre med indenfor, man er mindre indbilsk. Ikke? Så det der med at vælge dem, der måske ikke løfter hånden som de første, det er en god idé, men som har lyst til at være det. Ikke lyst til at være det som ingeniøren, der føler, at han skal være det, fordi han er gået i stå, og alle de andre er kommet længere end ham. Fordi det er dårlige motiver til det.
Ja.
Men hvis man faktisk tror, man kan det, og man har lyst til opgaven, men man føler ikke, at man skal presse sig på, eller man føler ikke, at man skal stille sig frem på den måde, og man er også usikker på, om man kan det sådan helt, kan man sige, alle detaljer i det, men det lærer man jo. De er meget bedre at vælge.
Hvad er en af de bedste arbejdskulturer, du har oplevet i Danmark? Altså, er der en virksomhed, hvor du tænker, der var noget særligt der?
Jeg var ude på en virksomhed, der hed Textilia, som jeg rigtig godt kunne lide at være på. Der portrætterede jeg også deres leder til Giv min chef og høvding. Fordi de havde sådan et meget frit miljø, hvor folk, kunne man sige, havde en stor grad af selvbestemmelse. De laver, det er sådan, de, dem, der kendte som de forenede dampvaskerier, hedder de engang, så det er sådan, det er duer og ting. Det er et vaskeri, dybest set, ikke? Men de havde sådan en stærkt fællesskab og en stærk kultur, og var meget orienteret i forhold til det, med stor grad af stolthed. Der var også normal, kan man også kaste rigtig godt lide. Dem har jeg ude at lave mange ting for. Altså, dem kender vi jo alle sammen, ikke?
Ja.
Og det er jo, altså, det fede ved normalt er jo, vi kender dem jo ofte for de der mærkelige reklamer, de laver, ikke? Og det er faktisk ånden i normalt. Det er det der med, du skal ikke puste op. Du skal ikke tro, du er så unik. Og vi gør alle sammen fejl, og vi er alle sammen menneskelige, og vi ser også åndssvage ud. Og vi, altså den der enormt, den der med at gøre det der jævne og almindelige nærmest til et ideal,
ja.
Det er også det, der gennemsyrer den organisation på mange måder, og det gør dem enormt sympatiske.
Jeg synes også, man fornemmer det næsten, når man går rundt i butikker. Ja. Altså sådan, man føler sig ikke bedre end andre, eller over andre, eller sådan, der er også en god stemning.
Ja,
man,
ja, ja.
Altså, jeg er ikke sponsoreret af normalt, skal jeg sige.
Nej, men vi kommer alle sammen for det samme, ja. Fordi vi gerne vil købe noget til en pris, som er noget andet, end den koster ind i Matas, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo... Og det der med, det skal du ikke skamme dig over, ikke? Mm. Og vi kommer der kun. Det, jeg tror, det her slogan kedelige varer til spændende priser i mange år, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan, det er jo så fuldstændig enormt ærligt, som det kan være. Og deres chef, nu er han bestyrelsesformand, Torben Mauritsen, han er også den der karakter, ikke? Altså meget sød og åben og meget jævn og almindelig person, ikke? Altså sådan virkelig, altså uden at det sådan er selvdestruktivt, ikke? Men ligger bare væk på det, at det er et fællesskab, vi har skabt her.
Ja.
Og du skal være her, hvis du synes, det er fedt. Ikke? At vi så tilfældigvis er blevet til 13.000 butikker i hele Europa.
Ja.
Men det er jo fordi, det her det virker. Ikke? Altså, det er fordi, den her kultur og den her ånd, den skaber resultater. Ikke? Og så går du ind i en anden organisation, hvor de fandme snakker krig hele tiden. Ikke? Så er de must win battles, og de har linjer og staber, de har frontlinjer, de har chief executive officer, som tænker, hvad fanden er det for noget?
Klokker, der ringer.
Ja, ja, ikke? Og stress, og key performance indicators, og performance reviews, som man tænker, her dør du jo.
Mm.
Det kan godt være, at du producerer, men tænker, du dør jo som menneske over tid. Ikke?
Ja. Så der er et eller andet omkring det her, sådan, også sådan lidt karma-regnskab. Altså med, at man, hvis man behandler andre mennesker godt. Det er sådan noget, mm-hmm. Jeg skal pusse med egen klorie her, men det er sådan virkelig, jeg fokuserer på med mine børn, for eksempel. Ikke? Ja. Det her med, at altså, hvis min søn han siger sådan, ej, prøv at se, far, jeg er ikke hurtig til at løbe, jeg er ikke god, og så var jeg hurtigere end ham, eller hurtigere end hende. Og så, altså, det er jo fedt, han føler sig god til noget. Jeg vil jo ikke tage det fra ham.
Nej.
Det er jo også det drive, der er godt for ham at have. Men jeg prøver også at massere ham lidt i en retning. Fordi han er meget konkurrencedrevet, min søn. Ikke? Og sige sådan, det er fedt, du er hurtig og sådan noget, men man skal også huske at være altså, god ved andre, og være sød ved andre. Og, altså, du ved, sådan, jeg er meget bevidst om, at hvis jeg er med til at skabe et menneske, andre mennesker kan holde ud og være omkring, så skal de nok komme langt i livet, ikke?
Jo.
På en eller anden mærkelig måde.
Jo, men det skal nok komme tilbage til dig på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Altså, det er også det, der nogle gange, når folk vil udfordre det ledelsessyn, jeg har, og sige, jamen, der er masser af røvhuller derude, der er enormt succesfulde. Ja, til et punkt. Men typisk så går det galt. Altså på et eller andet tidspunkt, for de rigtige røvhuller derude, så rammer de muren. Ja. Så indhenter karma dem.
Ja.
Altså, så har de smadret alt i deres organisation. Så er, og igen, man tænker heller ikke på, hvad tænk hvis de her mennesker, som måske var succesfulde og dygtige ingeniører, eller har bygget en eller anden god forretning op, tænk hvis de kunne have nået endnu længere, hvis de også havde været søde. Ikke?
Mm.
Altså så, hvor folk faktisk gider være der. Ikke? Og hvor de har glade medarbejdere og alt muligt andet, ikke?
Mm.
Altså, så jeg er ret sikker på, at det der, altså, de der ting will backfire på et eller andet tidspunkt. Mm. Du kan se, hvordan det er gået på Elon Musk, ikke?
Ja.
Altså, nej, men altså, hvis du grundlæggende på mange punkter er en skidt karakter, så kommer der et tidspunkt, hvor de indhenter dig.
Ja. Hvad er en af de største løgne om, altså, som måske du har oplevet om, hvordan mennesker fungerer? Som vi går og bilder os selv ind.
Jamen, jeg tror, den største løgn om mennesket, det er, at det grundlæggende er egoistisk og egeninteresseret. Det er det ikke. Det er det også en gang imellem, i nogle mere pressede situationer. Men mennesket er grundlæggende socialt, godt, moralsk, anstændigt, og ønsker det bedste for andre. Og vi kan tiltro mennesker rigtig, rigtig mange ting.
Mm.
Mennesker er ikke så dårlige som sit ry og rygte. Det har ofte fået, kan man sige... Det er noget, jeg kigger på en anden bog, der hedder Ufrihedens Pris. At vi ofte, kan man sige, fået ry for at være onde og grusomme. Men det er ofte igen været, fordi nogen har kunne bruge den historie til at kontrollere os. Til at sige, så må det ikke få vildt ressur, det der menneske. Så skal det kontrolleres, så skal vi lave love for det, eller vi skal lede det, eller vi skal styre det, eller burde inde, eller andre mulige andre ting. Så historien om menneske som dårligt, det er ofte det, som magthaver har brugt til at kontrollere os. Men de fleste mennesker er gode.
Mm. Er det ikke også et eller andet med, at det går bedre i verden, end det nogensinde har gjort?
Jo, det går
også. Men det føles som om, at hele verden er i hvert fald ned omkring ørerne på os, ikke? Og det kan jo godt lyde lidt tonedøvt, når man har alt den overvågning i forhold til Gaza-konflikten og Sudan, og der er en masse mennesker, der har det virkelig hårdt. Jeg er jo meget bevidst om, at jeg tror, medierne er med til at gøre, at vi netop, altså bare fordi, at det går bedre, end det gjorde for 100 år siden, betyder det ikke, at vi ikke skal gøre noget ved problemerne.
Nej. Vi skal ikke lade sende os tilbage. Det er jo det igen, og det igen, men det gør mennesket jo heller ikke. Mennesket bliver jo faktisk påvirket. Bliver jo faktisk bekymret over situationen i Gaza, og forsøger faktisk at gøre noget ved det.
Ja.
Hvilket jo igen bare, kan man sige, bestyrker min grundtanke om, ja, selvfølgelig sker der onde ting, men så snart onde ting sker, så er der massevis af mennesker, der gør alt, hvad de overhovedet kan, som egentlig ikke har nogen aktier i det, for at forsøge at forbedre situationen. Og det er for mig igen og igen et vidnesbyrd om den ekstremt store moralske kapacitet hos mennesket, og den ekstrem interesse i at gøre godt her i verden, på trods af de der, kan man sige, fortrædeligheder, der opstår. Igen, fortrædeligheder, der meget, meget ofte opstår, fordi at nogen vil være et andet sted, end der, hvor de skulle have været.
Men hvis faktum er, at mennesker generelt er gode, de fleste.
Mm-hmm.
Hvorfor er vi så irrationelle?
Jamen det er vi, fordi vi også er også bare aber. Ikke? Altså vi bærer også rundt på gamle chimpansegener. Altså vi bærer også rundt på gamle hierarkier. Ikke? Altså vi bærer også rundt på forestillingen om, at vi skal dominere nogle andre. Ikke? Og du kan godt vække den der chimpanse. Vi har 98,6% af vores gener til fælles med dem, så du kan sagtens vække chimpansen. Du kan tage til Nordkorea, det er ren chimpanse. Altså, det er ren dominans. Det er rent, at der er en leder oppe i toppen, der tryner alle andre, og det er et rent system, der kører på angst. Så det kan du sagtens lave.
Hvad sker der, når den bliver aktiveret?
Jamen, så bliver menneskets potentiale ret dårligt. Altså, det er jo ikke et produktivt land, Nordkorea. Så bliver vi ret ulykkelige. Og så er der nogle ganske, ganske få mennesker, der skummer fløden. Så er der nogle ganske få, der får noget ud af det. Det var jo det, man kan sige, der var menneskets kæmpe store indsigt på et tidspunkt igennem evolutionshistorien. Altså, vi levede også i dominanshierarkier, som det hedder, med nogle enkelte ledere, der bestemte alt muligt over os. I hvert fald for 13.000 år siden og til i dag. Og så skete der jo et eller andet, i den gamle, gamle fortid, da mennesket var underlagt dominanshierarkier, at de simpelthen kiggede på deres ledere og sagde, prøv at høre, vi er flere end du er. Simple as that. Vi er flere, end du er, og derfor så er det os, der bestemmer, kammerat. Og da mennesket, det tidlige menneske, fik den evne til at holde deres egne ledere under kontrol, så kunne vi pludselig udvikle os på en anden måde, end chimpanserne kunne.
Ja.
Så det er ret afgørende for os, at vi er i stand til at holde vores ledere til regnskab. Det kan chimpanser ikke rigtig finde ud af.
Er det chimpansegenerne, der gør, at vi også har svært ved for eksempel at ændre vaner, selvom vi ved, at vores vaner er uhensigtsmæssige?
Ja, og det er jo fordi, vi jo igen er, kan man sige, vi er også primitive dyr, der har primitive rationaliteter nogle gange, ikke? Altså, mennesker bruger jo også nogle gange sin primitive, irrationelle måde at tænke på for at opnå et eller andet, ikke? Altså, hvis du har en eller anden forestilling om, at hvis du lægger fjernbetjeningen på en særlig måde på bordet, så virker den bedre, fordi det, sidste gang, den lå herovre, så virker den måske. Og det er ikke sikkert, det er rigtigt. Men det kan også godt være, det er rigtigt. Det er også bare, nu gør du det bare hver gang, ikke? Altså, du ved.
Fordi det er rart.
Det er rart, det, ja. det er genkendeligt. Det er sådan en form for sådan en primitiv videnskab, ikke? Altså, det er sådan, det kan godt være, det er rigtigt, det kan også være, det er forkert, ikke? Altså, og vi mennesker forsøger jo, altså, hvis du spyttet på din fodboldskole i en fodboldkamp, og du scorer 3 mål i træk, så tænker du, det gør I næste gang også for en god ordens skyld, ikke?
Ja.
Og det er irrationelt, for det er ikke noget med det at gøre, men i alle mulige andre sammenhænge kan det jo godt være, at det med at finde en sammenhæng mellem et eller andet, du gør, og en konsekvens, kan være god nok, ikke?
Der er også noget omkring håb der, ikke? At man sådan går og håber på, at det, jeg tit tænker over, det er, at jeg kan mærke, at jeg træffer bedre valg, når jeg er i perioder af mit liv, hvor jeg er i stand til at se verden, som de er. Eller se verden, som den er. Så træffer jeg bedre valg i mit liv, fordi så føler jeg bedre, at jeg kan se spilbræt på en eller anden mærkelig måde. Og de perioder af mit liv, hvor jeg er stresset eller ikke har det godt, så går jeg lidt mere i håb mode, kan man sige. Så håber jeg på, at det her valg, det kommer til at gå godt.
Ja.
Og når jeg så sidder og kigger tilbage på det, så kan jeg godt se, at de perioder, hvor jeg har kunnet se spilbrættet foran mig. Jeg har ærligt kunne erkende verden, som den er. Hvad for nogle problemer er der? Hvad kan jeg gøre ved det? Der har jeg langt højere succesrate, end jeg har været i hope mode, ikke?
Ja, ja. Ja, men altså meget, meget er jo også trial and error, ikke? Altså, og det og bygger på, kan man sige, nogle hypoteser, vi mennesker gør, når vi netop ikke har alle informationer til det, du, altså ekvivalent til, du siger med skakbrættet. Altså, du har ikke alle informationer tilgængelige, så må du arbejde med det, du har, ikke?
Mm.
Og så kan du kalde det håb, eller en eller anden primitiv teori om, hvad der virker, ikke?
Mm.
Og så arbejde ud fra det, ikke? Men det er jo også igen...
En af de største hedgefondmanager i verden, Ray Dalio, tror jeg, han hedder, han lever efter den regel. Eller han prøver i hvert fald at leve efter den regel, ikke?
Ja.
Altså sige, hvad kan jeg gøre noget ved? Hvad for noget data kan jeg få, så jeg ser verden, som den er, og så reagerer ud fra det, ikke?
Ja, ja, ja. Men det kan også blive meget snævert nogle gange, ikke? Fordi du mister måske også noget eksperiment, ikke?
Mm.
Og der kommer jo nogle gange rigtig store opdagelser ud af, at du faktisk ikke vidste noget, men du prøver et eller andet af, ikke?
Ja.
Så du bliver også nødt til at sætte, ikke? Og lave nogle fejl, og ikke have alle informationer tilgængelige, inden du arbejder på. Altså, Det er også ret stor tilhænger af, at vi skal ikke have for stor sikkerhed. Ikke? Vi skal ikke vide for meget. Altså, vi må også gerne bare forsøge at eksperimentere, og så må se, hvor galt det går.
Er der tidspunkter i dit liv, hvor du selv bliver fanget af dine chimpansegener, eller stenalderhjerne, eller hvad man skal kalde det?
Mm.
Er der nogle ting, hvor du kan se, okay, der aktiveres den, og så må jeg kæmpe imod?
Jamen, altså, vi kan jo alle sammen blive mødt af en eller anden form for aggressivitet. Altså, jeg kan huske, der var en eller anden, der ikke ville... Jeg var i toget her for nylig, hvor jeg havde en billet til min plads, ikke? Og så der var en eller anden idiot, der mente, at det var hans plads, fordi det var godt nok min plads, men hans togvogn var blevet aflyst. Men jeg var bare sådan, men det var stadig, så stadig på min plads. Altså, det nummer, der er der, hvor jeg tænkte, det er jo... Altså,
det er logisk, det
her. Ja, ikke? Og man tænker, altså, selvfølgelig var jeg aldrig i en situation, hvor jeg pandede ham ned, men vi kunne klart godt være gået ind i sådan en chimpanse-mode, og stå og bjeffede af hinanden, og gået i en eller anden konfrontation hele vejen fra Vejle til København. Men det er fandme heller ikke ved at spilde sin tid på, vel? Altså, men der kunne man...
Det er også, at man har skrevet en bog om det, ikke?
Præcis, og tænker, ej, nu skal jeg være, at jeg selv har skrevet. Sådan skal jeg jo ikke opføre mig. Jeg skal jo ikke stå og puste mig op her. Og min personlige ære betyder jo ikke noget. Ja, det kan godt være, at han lige vinder chimpansespillet her i vogn 71.
Ja.
Men jeg skal jo vise mig som det kloge homo sapiens, der bare forstår, at vi skal aldrig møde den her idiot igen. Mm. Og jeg håber, at de andre i kupéen, som jeg højlydt har gjort opmærksom på, hvor åndssvagt det er, med deres egen moralske fordømmelse giver mig ret, og så har jeg vundet den moralske sejr her, selvom at chimpansen havde ikke været tilfreds med situationen, for han havde testiklerne, den andens testikler bidt af, ikke? Det havde ikke set godt ud i vogn 71, og så havde jeg jo mistet endnu mere sympati, ikke? Men der er jo den der...
Også mærkeligt billede på forsiden af
eksempladet. Det har været meget skidt. Forfatter bidder testikler af en mand i IC3-toget. Men selvfølgelig er det der, ikke? Og der, altså det gode ved det moderne menneske er jo, at det har fået kunne ligge en del af den her aggression på hylden, ikke?
Ja.
Fordi vi har lavet nogle andre anerkendelsessystemer, der siger, du er en bøv, hvis du gør sådan noget.
Mm.
Ikke? Men du kan jo godt finde kultur, hvor den form for ære betyder rigtig meget. Og det er jo så også kultur, der meget ofte ender i konflikter i et og hele tiden, ikke?
Ja. Er det så sandt, at vi danskere er det lykkeligste folkefærd i verden?
Er vi nu stadigvæk på den liste? Jeg tror, er det ikke finnerne, der er overhalet os? Vi ligger deroppe omkring i hvert fald.
Vil du give sådan en undersøgelse ret i det? I forhold til dine observationer?
Nej, jeg tror faktisk, man skal tage de der undersøgelser med et græns salt. Altså, nu har jeg faktisk kigget lidt på dem en gang, fordi jeg blev ved med at høre om det, når jeg er ude og holde foredrag og sådan noget. Jeg vil faktisk rette det, at sige, danskerne er ikke de mest lykkelige, men de er de mest tilfredse.
Mm.
Og hvis du kigger på meget af den der data, så er det faktisk også det, de viser. Danskerne ligger ikke nødvendigvis højt på lykke, men de ligger meget højt på tilfredshed. Det vil sige, at de er tilfredse med tingene. Og der har jeg også nogle gange mødt nogle amerikanere, der siger, jamen det er bare fordi, I bare har lave ambitioner. Så er det jo ikke sådan. If probably the best beer in the world, det er godt nok til jer. Mm. Så er det jo fint nok, ikke?
Ja.
Som altså det der fantastiske Carlsberg-slogan, som amerikanerne ikke forstår, ikke? Altså, fordi de tænker, hvorfor siger ikke bare, det er den bedste, ikke?
Ja.
Men der ligger, og det er den der på det jævne og på det jævne og middelmådighed osv., men ved du hvad? Det er måske meget sundt at sætte ambitionsniveauet et sted, hvor man også tænker, at man kan godt nå det, ikke? I stedet for at tænke på, altså der er mange amerikanere, der bliver meget mere utilfredse. Amerikanere tror jo, og det gør de virkelig ikke alle sammen, men virkelig mange af dem tror, at de bliver millionærer. Når man spørger amerikanerne, så tror de, at det at blive millionær, det er klart inden for rækkevidde.
Ja.
Og det vil du ikke finde i Danmark. Altså, hvis du spørger danskere, tror du bliver millionær, inden du er 30, så er der ikke ret mange danskere, der vil sige ja til det. Men hvis du spørger amerikanerne, jeg så engang undersøgelse, jeg tror, det er langt over 50% af amerikanerne, der tror, de er millionær, inden de bliver 30.
Mm.
Og det er jo klart, så vil amerikanerne kigge på os og sige, jo, det er klart, I er lykkelige, fordi I sætter bare baren lavt. Mm. Og så kan I jo klart hoppe over den. Og så er det jo fint nok, ikke? Og det er ikke helt forkert, at danskerne er måske i virkeligheden bare realistiske i forhold til, hvad de kan nå og hvad de kan opnå. Og når de så har nået det, så siger de, nu er det fint. Så knapper de en bajer op og slår benene op og siger, det er super. Mm. Nu har jeg opnået det her. Og det er godt nok for mig. Og det er sgu egentlig meget godt. Og jeg tror, vi er gode i Danmark til at sætte barnet et sted, hvor vi også tænker, det er rigtig realistisk, at vi kan nå det. Og så er det jo ikke så underligt, at vi bliver lykkelige eller tilfredse med tingene, fordi at vi forestiller os heller ikke, at et eller andet urealistisk, vi skal opnå.
Vi er måske også bedre til at være, altså hvad kan man sige, have mål. Altså vi vil hellere have mål, have målet om at være lykkelige, frem for at have målet om at have penge eller
også lige præcis, dyre ting. Lige præcis. Altså du kan også, hvis du spørger for eksempel en kineser, ikke alle kineser, men mange kineser, hvad deres mål er for deres børn, så vil de rigtig mange af dem svare, at de gør mig stolt. Hvad tror du, og du ved det godt, hvad tror du alle forældre i Danmark siger, det er det vigtigste, der skal ske for deres børn?
At de er lykkelige?
Ja, præcis. Ikke? Mm. Det siger vi altid, fordi det er det, der er vores mål. Ikke?
Mm.
Men hvis du havde målet at gøre mine forældre stolte, så har du igen en eller anden barriere, du skal nå op med, for at gøre nogle andre mennesker tilfredse end dig selv. Ikke?
Ja.
Og det igen, efter min mening, der har du opskriften på ulykke. Fordi du kommer til at bruge meget af din tid på hele tiden at være ekstern motiveret på, hvad nogle andre vil være, hvornår vil de andre være tilfredse med dig. Ikke? Men det der med, at vi siger, at vores børn skal være lykkelige, så siger vi også til vores børn, det er dem, der kan være dommeren. Det er dem, der bestemmer, hvornår de er lykkelige. Når de har nået det niveau af lykke, som er deres, så er det godt, så er det så godt, som det kan være. Ikke?
Men for at kunne opnå en ægte lykke, som ikke er monetært, eller store huse, eller lejligheder, eller alle de her ting her, materialistiske ting, som ikke er bundet op på det, for at kunne opnå ægte lykke, så kræver det jo også, at man kan finde ud af at se sig selv udefra. Hvorfor tror du så, vi har så svært ved det?
Jamen, men handler det om det i virkeligheden? Altså, jeg tror måske også, det handler om at se sig selv indefra.
Ja.
Altså, det der med igen at blive tilfreds med, hvad er det, der er vigtigt for mig?
Mm.
Hvad er det, jeg sætter som mit personlige mål? Fordi netop det der, når du får det der udefra, så bliver det også bare et eksternt blik. Altså, så jeg er ikke så sikker på, at det at se sig selv udefra nødvendigvis er det gode.
Mm. Og nu har du arbejdet med det her i rigtig mange år, og så nu har du lavet et skift. Nu er du blevet forfatter til en
skønlitterær
bog. En skønlitterær bog.
Fiktionsforfatter, ja.
Hvorfor det skift lige pludselig?
Jamen det var faktisk, fordi det har jeg ville gerne.
Hvad hedder bogen for?
Den hedder Harare.
Ja.
Det er en spændingsroman, en politisk thriller, der foregår i Zimbabwe. Men det er fordi, at det har jeg indtil også altid gerne ville. Altså, jeg har beskæftiget mig med teater rigtig mange år i mit liv. Jeg har instrueret forestillinger, skrevet manuskripter og så videre. Så jeg har egentlig kendt den verden. Det er ikke fremmed for mig i virkeligheden at gå herover til det. Jeg tror, dem, der kender mig fra andre bøger, der virker det som et stort skifte. Men det er det ikke for mig. Det er meget som at komme hjem i virkeligheden. Men jeg kan godt lide at opdigte verdener. Altså godt lide at finde på. Og jeg kan godt lide at prøve at beskrive personer.
Men nu har du været over i den her kasse. Har du så oplevet, har du så oplevet den der følelse af sådan, what, Dennis, det her nu?
Eller ja, vildt meget. Og der er også rigtig mange, der bliver ved med at spørge mig, nå, er det så det, du skal nu? Sådan underforstået. Skal du ikke nogle af de andre bøger, som vi godt kan lide også? Og det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil gøre begge dele. Altså, men lige nu skal jeg skrive skønlitteratur, og min næste bog er også en skønlitterær bog.
Ja.
Fordi det er simpelthen bare sjovere for mig. Det er sjovere, der er færre forhindringer.
Mm.
Du kan jo bare gøre, hvad du har lyst til, kan man sige. Ikke?
Ja.
Når du skal jo faglitterere, så skal du hele tiden sikre på, at det er korrekt, hvad der står.
Ja.
Altså, det er jo ikke fordi, at jeg researcher også ret meget på mine fiktionsbøger, men og det er jo selvfølgelig, fordi der er nogle ting, der skal være rigtige i den. Men hovedvægten er jo bare opspænd, ikke? Og noget, man finder på. Og det er enormt fed spændetrøje at kunne smide.
Mm.
At nu er det i virkeligheden bare, hvad jeg selv synes, der er sjovt og spændende, der gælder. Ikke? Nu skal det ikke leve op til, om det er korrekt i sådan en snæver forstand. Ikke?
Mm.
Og når man har skrevet faglitterære bøger, så er man meget bekymret for, det er altid været meget bekymret for, at nogen finder en fejl.
Ja.
Det kender jeg godt
med det, jeg har siddet og skrevet også nu, ikke?
At men det er ikke, det er jo, man kan ligge søvnløs om natten, om det viser sig, at nogen har debunket en eller anden undersøgelse for 5 år siden, som man baserer et helt kapitel i en bog på, ikke? Altså, ja. Det gudskelov er aldrig rigtig sket. Altså, jeg besøger virkelig mine ting grundigt.
Ja.
Men det skal jeg ikke være bange for her. Mm. Det synes jeg er enormt fedt. Og så er det bare... Det er bare friere og skærere at skrive det. Men jeg var også meget nervøs i forhold til, hvordan folk ville tage imod det. Ikke bare sådan, hvordan de folk, der læser mine bøger, eller så er glade for, at dem ville tage imod det, men også, altså, om der var mange fordomme for folk, der skifter genre. Ikke? Altså det der med, nu tror de også, at de kan så noget. Ikke?
Ja.
Altså der var også sådan en behov for at pille de der... Du tror, du kan være rigtig forfatter. Fordi at skrive faglitterære bøger, det bliver nogle gange ikke engang regnet for rigtig forfatter. Men skønlitterære forfatter, det er rigtig forfatter. Man får dobbelt så mange bibliotekspenge, sjovt nok, når man skriver romaner.
Men man kan jo heller ikke forvente, at folk altså, ændrer deres perception af en fra den ene dag til den anden. Altså, det tager jo tid også, ikke? Altså at skulle ændre noget ved sit personlige brand. Altså det tager lang tid, før det sætter sig sådan noget, ikke?
Det gør det også. Derfor var jeg også utrolig glad, da de blev faktisk rigtig godt taget imod. Altså de blev anmeldt rigtig positivt og fik 5-stjernede anmeldelser.
Ah, fedt.
Ja, men det var, altså, og folk var virkelig sådan, nå, men det kan han godt skrive.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg græd simpelthen, da den første anmeldelse kom ind, som var meget positiv.
Ja.
Det var i Politikken, altså, fordi jeg var sådan, okay, det var virkelig den der anerkendelse, ikke?
Ja.
Så, og det var sjovt, fordi at jeg har jo virkelig, virkelig gået og tænkt, og som jeg også sagt her, at det skal jo være din egen anerkendelse, det du selv, men man kan jo ikke undslippe, at det selvfølgelig betyder noget, hvad andre mener også.
Ja.
Altså, at andre også kigger på det, man har skrevet, og det er ikke kun, at der også igen, fordi hvis du skal sælge, skal der ligesom være en, det er også mit levebrød, ikke? Så der skal jo også være nogen derude, der synes, det er godt.
Ja.
Men jeg var usikker. Altså, var det bare indbildning, altså, at jeg kunne skrive den her slags, ikke?
Ja.
Så.
Ja, fordi man har også lyst til at passe det på med ikke at lade anerkendelsen gøre en for glad. Det er i hvert fald altid meget ops på, ikke? Jeg har altid haft den tanke, du ved, at hvis podcasten her blev nomineret til et eller andet award show, for eksempel, og vandt en pris, jeg er så meget ops på, at jeg skal passe på med at træde ind i det space, fordi jeg begynder at gå mere op i anerkendelsen, eller hvor mange afspilninger mine afsnit har, frem for faktisk at sætte mig ned og blive ved med at lave gode afsnit, og blive bedre til at lave gode afsnit, blive en bedre podcast, blive en bedre interviewer. Det er sådan et ondt spænd. Nogle gange så har jeg sådan ligget og tænkt sådan frem, okay, hvis jeg nogensinde skulle stå på sådan en scene og fik en pris, hvad skulle jeg så sige? Og jeg tror egentlig, det jeg skulle sige, det var, at alt det her, det er ligegyldigt. Jeg er rigtig glad for anerkendelsen, og jeg ser anerkendelsen som et resultat af, at jeg har været glad for at lave det, jeg laver.
Ja.
Så det, jeg egentlig anerkender mig for, det er, at jeg er glad for mit arbejde. Og den anerkendelse, den vil jeg godt tage imod.
Hver eneste gang, at du retter mere altså din ambition efter andres anerkendelse, jo mere risikerer du, at det bliver noget lort, det du laver.
Ja.
Altså, jeg kan også sige det som forfatter, altså når folk spørger mig, hvorfor nogle bøger skal jeg skrive, så siger man, skriv den bog, du selv vil læse.
Mm.
Det bedste råd at kunne give en forfatter, det er, du skal skrive den bog, du selv gerne vil læse.
Mm.
Fordi så er det en ret stor sandsynlighed for, at andre også vil kunne lide den, men det bedste ved det er, så bliver du selv tilfreds.
Mm.
Du bliver selv tilfreds med, hvad du har lavet. Og sådan havde jeg det også med Harare. Det var, jeg vidste godt, det var en god bog. I forhold til sådan en bog, som jeg selv synes er en god bog.
Ja.
Og hvis bare det lykkedes, jamen så var alting godt. Og så var jeg så heldig, at jeg er ikke den eneste, der godt kan lide sådan nogle bøger. Det var der andre, der også kunne. Og sådan har det været med alle de andre bøger også. Altså, vær tilfreds med den selv, og så bliver de andre det sandsynligvis også. Men hvis du sidder og prøver at spekulere i, hvordan skal man skrive en bestseller, eller hvordan sikrer du, at den og den, den anmelder godt kan lide det, så øger du igen sandsynligheden for, at det bliver noget hø.
Mm. Hvad tror du, fremtidens dansker vil se tilbage på i den tid, vi lever nu?
Hmm.
Hvad for nogle skift er der lige nu, som du ser?
Jamen, jeg tror, man vil se tilbage på, at det var en mere usikker tid, ikke? Jeg tror, man vil se tilbage på det, som det var en mere... en ting, hvor vi var mere usikre og mere mindre optimistiske over for fremtiden, end vi har været før. Og det tror jeg er farligt at tro, at det... Altså, jeg tror godt, at man vil tænke på om tiden på den måde, ikke? Men jeg tror, det er forkert at have mangel på optimisme. Jeg tror på, at tingene skal nok gå. Sådan tror jeg, det skal nok blive fint nok. Altså, jeg er ikke sådan en, der ser de store skyer nødvendigvis trække ind over himlen.
Nej.
Og igen, hvis man lever en periode med angst og bekymring osv., så lever man den jo heller ikke fuldt ud. Ikke?
Mm.
Så der tror jeg også, man kunne tilbage på at tænke, okay, det var, der gik også noget tabt. Nu har jeg også levet 90'erne. 90'erne, der var ung. Det var de bedste 10 år, de der, indtil, altså fra murens fald og til tvillingetårnens kollaps. Ikke?
Mm.
Det var nogle gode år, hvor vi havde det skide sjovt.
Ja.
Og vi kunne more os. Og sådan nogle år under jeg også mine børn for.
Ja.
Hvor der er, hvor vi kan, hvor de der store skyer ikke til er der. Men jeg tror, vi ville tænke på det som en periode, hvor vi var mere bekymrede.
Mm. Og jeg tror med det, så vil jeg sige, Dennis Nørmark, tak fordi du gad at kigge forbi. Det var super spændende at lære dig.
Jamen tak fordi jeg blev inviteret.
Vi ses.
Det gør vi. Ja.
Det var en god snak.
Ja, det var en rigtig god snak.
Ja, der var virkelig meget...